Emisiunea Weekend cu prieteni, dacă e să căutăm repere de ordin istoric pentru prima jumătate a lui iunie, atunci privirile ar trebui să se oprească și asupra datelor de 12-13 ale lunii. Mai exact, în urmă cu 78 de ani, în 1941, erau puse în aplicare măsurile autorităților sovietice de ocupație de deportarea populației din Basarabia și nordul Bucovinei. Statistici, date există, dar dincolo de acestea, poate mai importante sunt destinele celor care au ajuns în vagoanele cu destinația Kazahstan, teritoriul de astăzi, și Siberia. Cele întâmplate în 41 au constituit primul val al deportărilor sovietice din Basarabia și nordul Bucovinei. Astăzi căutăm câteva răspunsuri împreună cu doamna Viorica Olaru Cemârtan, istoric de la Chișinău, cu preocupări temeinice ce s-au materializat și într-o monografie cu titlul Deportările din Basarabia 1940-1941, 1944-1956. Doamna Cemârtan, spuneam, primul val de deportări, generat de ce anume?
Trebuie să ne amintim aici, în primul rând, de acel odios pact Ribbentrop-Molotov și protocolul adițional secret, în urma căruia a fost ocupată Basarabia în zilele 26-28 iunie 1940. Păi imediat după această ocupație s-au început diferite măsuri de teroare, pentru că teroarea a constituit unul din elementele definitorii ale comunismului sovietic din anii 30-50 ai secolului trecut. Și luând în vedere că Basarabia era un teritoriu român și era un teritoriu profund ancorat în valorile democratice, fiind aici un sistem deja pluripartinic, libertatea expresiei, caracterul profund național românesc. De aceea, din start, puterea sovietică a considerat acest teritoriu ca unul potențial periculos pentru consolidarea regimului său și pentru a-și întări granițele. Și pe lângă acest scop, un alt scop la fel de evident era să distrugă baza etnică națională, care prin definiție era una antisovietică, era una antitotalitară, atât pe verticală cât și pe orizontală, și aici mă refer atât la sistemul creat de intelectuali și de baza elitară a românismului din Basarabia, dar și pe orizontală, luând în vedere toate categoriile sociale, categoriile etnice, pentru că românismul în perioada interbelică a însemnat foarte mult și pentru minoritățile din Basarabia. Chiar dacă sunt anumite controverse la acest subiect, pot să afirm în baza datelor de arhivă că, din păcate, în primul val de deportări au fost afectați pe lângă etnicii români și etnicii bulgari, ucraineni sau chiar și unele familii de origine rusă, cei care s-au refugiat într-un fel după instaurarea regimului bolșevic în Uniunea Sovietică.
Este clar, se știe câți au fost luați, urcați în vagoane?
Se cunosc aceste date. Eu pot să vă spun că un număr minim de oameni, 22.606 persoane, ceea ce ar însemna peste 12.000 de familii. Acest număr figurează în actele sovietice, în dosare, în timp ce, de facto, la acest număr minim, cred că mai putem adăuga cel puțin câteva mii, luând în considerație că nu toate cazurile au fost documentate, că au fost operate deportări neplanificate în momentul în care pe lista respectivă din satul respectiv nu ajungeau 2-3 persoane sau familii, atunci erau luați alții la întâmplare în totalitate. În al doilea rând, multe documente de arhivă au fost distruse sau nu au fost păstrate corespunzător. De ce? Eu, din experiența mea, pot să spun că de la acest număr minim trebuie depornit, în timp ce numărul maximum, eu nu cred că va fi vreodată elucidat. Această statistică trebuie completată cu date calitative colectate, atât timp cât mai putem beneficia de mărturiile celor care s-au întors din Siberia, s-au întors din Kazahstan și astăzi sunt în Republica Moldova, sunt în Craina, în Cernăuți sau în sudul Crainei, în Basarabia istorică, sau acelor care au rămas în Siberia și Kazahstan. Și aici vreau să amintesc proiectul care a fost instituit în 2013, Expedițiile Memoriei, un proiect cu anvergură civică, istorică, și în care am fost, practic, o echipă multidisciplinară pentru a colecta acele mărturii din Kazahstan și din Siberia la acei oameni care au mai rămas în regiunile acelea îndepărtate, ca purtători a conștiinței naționale, ca purtători a patrimoniului cultural imaterial, dar și material. Deci, ideea este că la aceste date, întotdeauna trebuie să ne uităm și la interviurile și la mărturiile care vorbesc mai mult decât vorbesc actele de arhivă.
Care au fost efectele deportării? depărtărilor din Basarabia și nordul Bucovinei?
În primul rând, depopularea satelor, ca efect imediat, care s-a întâmplat a doua zi dimineață, satele erau absolut depopulate, 12 întreg și 23% din populația rurală a fost ridicată de la casele sale. În al doilea rând, este vorba de confiscarea verilor lor, pentru că aceasta era o măsură paralelă care se întâmpla cu deportarea. În baza acestor averi confiscate se crea baza pentru economia sovietică, crearea acestor gospodării colhoznice și efectiv distrugerea însăși a noțiunii de proprietate privată care era în proprie regimului comunist. Atâta timp cât s-a dat lovitura în gospodarii statelor, în elitele intelectuale, în elitele politice, efectiv economia și tot ce înseamnă prosperitatea Basarabiei a scăzut drastic, iar pe lângă factorul economic legat de acest lucru, sunt consecințele de ordin cultural, spiritual, emoțional, pentru că a fost un element care a introdus frica în societate, a divizat societatea, s-a oficializat acel status de turnător oficial, pentru că niciodată nu știai cine poate contribui ca să te pună în următoarea listă a deportărilor. Această frică s-a impregnat atât de mult în mentalul colectiv, încât chiar și astăzi, vorbind despre consecințele de lungă durată, este vizibil elementul acesta de
neîncredere.
Și, sigur, neîncrederea, exact, ceea ce până atunci nu a existat, nici nu are rost, cred că să mai spun, pentru că deja toată lumea cunoaște procesul de rusificare a limbii, a culturii, dar și sovietizare a regulilor nescrise și ideologia care s-a practic impregnat imediat în toate sferele vieții.
Ați stat de vorbă cu deportații, cei care au supraviețuit acelui drum și, în general, condițiilor dure de viață în locurile în care au ajuns. Mai poartă vreo urmă de revoltă? Este vorba de resemnare?
Pentru mine a fost deosebit de surprinzător faptul că la majoritate nu am găsit urme de răzbunare sau, să le spun, o ură anume pe care să o poarte față de regim sau față de anumite persoane care au contribuit la deportarea lor, pentru că deja astăzi, în majoritatea cazurilor, se cunosc actorii chiar la nivel de comunitate care au participat la crearea acestor liste. Majoritatea, deci, nu au acest resentiment de răzbunare pentru că din start au o educație, o bună creștere. Această cumințenie a poporului nostru și cumințenia pământului, blândețe, asta se revede în sufletele acestor deportați și la prima vedere este greu de crezut că oamenii care au suferit atât, până la urmă, sunt astăzi cumva curați pe interior. Deci ei nu caută răzbunări. Dar să nu confundăm aici, ei într-un fel au iertat, dar ei nu au uitat și noi nu trebuie să uităm. Iar în acest exercițiu ne ajută foarte mult recuperarea memoriei și promovarea acestor informații și crearea valorilor democratice la tânăra generație, pentru că această teroare oricând poate fi repetată, nu exact în termenii în care s-a întâmplat atunci, dar mă refer la abuzuri comise și la crime împotriva umanității, ele pot fi oricând repetate dacă nu există o conștiință civică, activă a actorilor, a cetățenilor la exercițiul democrației.
Observăm vreo vibrație când se pomenește de deportări?
Nu doar la nivel academic, științific trebuie abordată problema, dar civic, și aici mă refer la oamenii de artă, oamenii de cultură. Sunt anumite filme, aceleași filme care au fost produse în cadrul proiectului Expedițiile Memoriei de către colega noastră Violeta Gorgof de la TVR Iași, și în afară de aceste documentare îndemn ascultătorii noștri să vizualizeze site-ul deportări.md, unde sunt înregistrări video cu mărturiile celor pe care am reușit să îi implicăm în dialogul nostru. În același timp mă gândesc aici la colecțiile de arhive personale care sunt, la care noi am pus umărul și am ajutat unii din supraviețuitori să le păstreze în arhivele lor personale și cred cu timpul, poate copiilor sau nepoților le vor oferi arhivelor din Republica Moldova sau poate din România. În același timp vreau să mă refer și la colecțiile de memorii scrise de foștii deportați. Sunt lucrări scrise de doamna Margareta Spânu-Cemortan, care este mama mea soacră. Ea are deja 3 ediții a cărții sale Lupii, Amintiri din Siberia, Copiii Siberii, deci 3 cărți. În același timp sunt lucrările Teodosiei Cosmin, Viața amară, sunt lucrările domnului Vasilev. Sunt sunt alte memorii care pot fi găsite în biblioteci, pot fi găsite și pe internet. Memoriile acestea sunt foarte prețioase și ele vin să dialogueze în continuare și să transmită niște reflecții personale. Autorii acestor memorii erau atunci copii, pentru că ei au fost deportați împreună cu părinții lor sau au fost deportați în anumite cazuri chiar singuri sau cu bunicii și ei își povestesc la distanță de 60-70 de ani ceea ce a rămas în memoria lor de copil, dar deja cu o reflecție mult mai matură, putând să coroboreze datele din dosarele lor personale și în dialog cu alți consăteni, să reconstituie un fenomen și un proces individual, cazul deportărilor lor, dar să-l pună într-un context general din Basarabia din acea perioadă. Eu cred că toată lumea își dă seama cât este de importantă memoria și memoriile scrise. Atunci când scrii, tu transmiți emoție dublă, părerea ta cititorului, dar și cititorul își răscolește și își proiectează ceea ce citește pe viața sa personală. Deci este un exercițiu foarte important de a crea această coeziune între generații chiar și între etnii, bineînțeles.